I begyndelsen var der bare marker og en middelalderby med navnet Solbjerg, men siden kom der fart på. Frederiksberg Kommune blev født i 1858. Den ligger som byen i byen, omgivet af Københavns Kommune, og den har i 2008 været en selvstændig kommune i 150 år. I det første program om kommunens historie tager stadsarkivar og Ph.D. Henning Bro os med på en tur til nogle af kommunens geografiske fikspunkter.
Vi står ved Andebakkedammen, bagved os ligger Mønstringshus, og længere fremme, der slynger Frederiksberg Bredegade sig ned mod Rådhuset.
Som er en af de mindste gader på Frederiksberg?
Ja, det er jo der nok er det pudsige, det er, at den hedder Bredegade, og rent faktisk er den jo i dag smallere end Smallegade. Men det skyldes jo nok, at man regner med, at Bredegaden var landsbygaden i en landsby, der hed Solbjerg, og at Andebakkedammen, som vi jo står og kigger på her, var gadekirke i den her landsby. Og den her landsby opstod i tidlig middelalder, og dens jorder omfattede i det væsentligste af det, vi kalder Frederiksberg i dag. Jorden var først kongens, derefter var den underlagt Roskildebiskoppen i øvrigt sammen med København, og senere blev den kronens i starten af 1400-tallet. Men det, der er afgørende, det er, at det var krongods uden for København, og det administreredes direkte fra først den kirkelige lensmand og senere den kongelige lensmand på Københavns Slot. I middelalderen var København jo indspærret af bymure. Det var en middelalderby, lukket middelalderby. Så lige så snart man kom uden for disse her bymure, jamen, så var man jo altså ude på landet. Og hvordan har de levet her i middelalderen 1500-1600-tallet? Jamen, de har været fæstebønder. Jo altså dels under kirken, dels under kongen, betalt landgilde til ham og yde hårderi, som jo var forpligtelsen for fæstebønderne.
Når vi så begynder at nærme os noget, der blev lidt mere by, hvad var det så for nogle mennesker, der kom herude? Fordi at, det har jo relation til, hvordan København udvikler sig.
Ja, der skal vi nu ganske langt frem, men der begynder jo at ske noget i København i løbet af 1600-tallet. Christian 4. bliver blandt andet konge, og han har jo ambitioner om at være blive en indvendig fyrste og satte sig meget på byudviklingen, merkantilismen, handelskompagnier og manufakturer. Og han har store ambitioner for danske byer, både i Skåne og i Holsten og Slesvig. Og for Københavns vedkommende, der vil han det have, at det skal være en stor fæstningsby med volde og betydelige udvidelser. Og netop i forbindelse med de her betydelige udvidelser af København, så beslutter han at bygge en ladegård til Københavns Slot. Og den ladegård bliver lagt der, hvor radiohuset ligger i dag, og den bliver øvrigt omgivet af fæstningsvolde, sådan så den kan indgå i en ydre befæstning af København.
Hvad er det, en ladegård kan? Altså, hvad er dens rolle?
Dens rolle var, at ligesom ind på et hvilket som helst andet gods i Danmark, at forsyne den kreds, der boede på hovedgården. Det her tilfælde hovedgården, det var altså Københavns Slot, altså kongen og hans hof. Og det var målet at forsyne hoffet med landbrugsvarer.
Så de bønder, de var altså hoveribønder, og så skulle de forsyne kongen med en masse grøntsager og kød og ting og sager?
Ja, det skulle de i princippet, men man ordner nu altså på en helt anden måde, fordi den her ladegårdsmark, den skulle drives som effektiv herregård. Og derfor flyttede man simpelthen bønderne fra Solbjerg. De blev sat ud på andre af landsbyerne, af kronens landsbyer i Københavnsoplandet, hvor de blev fæstebønder. Og så nedlagde man simpelthen landsbyen Solbjerg, og hele dens markjord plus en række andre tilstødende jorder, de bliver lagt sammen til en stor ladegårdsmark. Og den her ladegårdsmark, den bliver så drevet af fæstebønder fra de tilliggende landsbyer, som hoveriarbejde. Og så opfører man som sagt der, hvor radiohuset ligger, en kæmpemæssig ladegård, hvor den faste stok bor. Man regner med, at der har cirka været omkring 500 kreaturer på ladegården. Men det er ikke rigtig nogen succes med den her, kan man sige, feudale drift af ladegårdsmarken, fordi bønderne, hårigbønderne, de kongelige hårigbønder, de har ikke tid til at passe marken faktisk, fordi de andre forpligtelser, hårige forpligtelser, dels vedligeholdelse af vejsystemet ind mod København, det var jo belastet, fordi det var hovedstaden, men samtidig også kørsel for kongen, det var nogle af de her hårige forpligtelser, der flyttede med. Så det kneber altså med at få drevet markjorden på den her ladegårdsmark, når vi kommer op i 1650'erne. Selve ladegården blev anlagt i 1620'erne, og dermed nedlæggelsen af de her landsbyer.
Hvor længe stod den egentlig, den ladegård?
Jamen, ladegården står faktisk længe. Den står faktisk helt frem. De sidste rester forsvinder i slutningen af 1800-tallet. Men der bliver den jo allerede i 1700-tallet fattighus for Københavns Kommune. Som ladegård med traditionel landbrugsdrift, der ophørte faktisk i 1651.
Så har vi bevæget os lidt mod det mere centrale Frederiksberg, kan man sige. Det er ikke mange stenkast fra, hvor vi lige har været ved Mønstingshus. Men det er Allégade.
Ja, vi står jo faktisk i en af forhaverne til ejendommene ned langs med Allégade. Hvorfor så det? Jo, fordi det er jo så det næste store spring i de lange linjer i Frederiksbergs historie. Vi snakkede op ved Mønstingshus om, at driften af ladegården blev opgivet i 1651, fordi bønderne ikke orkede eller magtede at lave det markarbejde, som de skulle og var hårdt forpligtet til. Det man så gør for at få drevet den her ladegårdsmark, det er, at man prøver en anden driftsform. Hvordan skulle det så være? Jo, faktisk havde kronen jo også hele Amager. Og ude på Amager havde der siden starten af 1500-tallet været en koloni af hollandske bønder, som var kommet op i Christian II's tid. De var blevet for mange derude. Og det vil sige, at der var ikke fæstergårde til de efterkommere, der boede derude. Og så fandt Frederik den 3. den smarte løsning simpelthen at flytte de overtallige bønder til det nuværende til Frederiksberg. Så i 1651, den 2. juli, får de et fæstebrev på driften af ladegårdsmarken.
Og der skulle de så lave et mønsterlandbrug, som man havde håbet på?
Ja, det skulle de. Og de får det traditionelle fæste. De skal, for at drive ladegårdsmarken, skal de så svare en landgildeafgift, som svarer til det, kronen havde brug for af landbrugsvarer, altså mælk og ost og jeg ved ikke hvad, og korn og den slags ting. Gengæld bliver de altså privilegeret, for de slipper for hoveriet, som de andre fæstebønder fik, og de slipper også for en lang række andre kongelige afgifter. Og så får de det helt særlige, og det er også lidt specielt frederiksbergsk, de får lov til at have deres eget retsvæsen efter Hollands mønter med en skoltushed, som var en slags birkedommer. Før havde det frederiksbergske område hørt under Sokkelund her, men det bliver faktisk en selvstændig retskreds efter hollandsk princip. Derudover så skal de altså bygge en landsby, hvor de skal bo, og det bliver så bestemt, at det skal være langs med Allégade. Der opførte de så der i 1651 10 gårde på hver side af Allégade, faktisk fra krydset Allégade Gamle Kongevej og ned til Frederiksberg Runddel. Det stykke der, brede stykke der har gårdene liggende, og de huse, vi kigger på, de ligger faktisk på grundene, hvor de gamle hollænder går og gjorde. Og vi ser altså den her, vi fornemmer stadigvæk den her landsbyagtige bebyggelse her. Men gården var bygget sammen efter hollandsk mønster. De får også ud over deres eget retsvæsen, så får de også lov til at bygge en kirke. Og der kan man sige, at Frederiksberg, eller landsbyen her, som hollænderne fik, faktisk allerede bliver en slags sogn på det her tidspunkt. Den kirke lå, hvis vi kigger lige op på den anden side af Allégade, op mod der, hvor Storm P-museet ligger.
Ved Runddelen.
Ved Runddelen, ja. Der lå den her bindingsværkskirke fra 1654. Landsbyen herude får navnet Ny Amager, eller Ny Hollænderby. Simpelthen, ja, det var der, hvor de her bønder kom fra.
Der er også noget, der hedder Hollændervej stadigvæk.
Ja, lige præcis. Og det er simpelthen et minde om den her Hollænderby Ny Amager. Og vi fejrede faktisk for i 2001 Hollænderbyens 350-års jubilæum, fordi den bliver senere betragtet som Frederiksberg landsby.
Hvordan gik det så, de bønder?
Ja, det gik jo ikke særlig godt, fordi umiddelbart efter de får landsbyen i fæste, så bliver de store svenske krige, hvor Øresverige tager de danske landskaber øst for Øresund. Der er København belejret. Og man brænder faktisk landsbyen af fra dansk side, for at den ikke skal bruges som oplæg område foran Københavns Slot. Og de svenske tropper, så dels opstilling her på Frederiksberg, dels ved Brøndshøj, og disse bevægelser, de tropper over markjorden, det ødelægger simpelthen markjorden. Så da svenske krigen er afsluttet, og Københavns belejring er opgivet fra svensk side, ja, så står man tilbage med en nedbrændt landsby og marker, der er trampet ned.
Og befolkningen, den er spredt for alle vinde, eller hvad?
Nej, det er den faktisk ikke. De vender tilbage til gårdene, de genopfører gårdene, og de prøver at genopdyrke jorden. Men altså, den har jo fået noget af skud fra borgen med den her belejring. Og samtidig så knep det med at få driften i gang. Jorden gav nok ikke den ydelse, som man forventede, så man kom bagud med afgifter, de afgifter, man skulle svare til kronen. Og i løbet af 1670'erne og 80'erne, jamen, så prøver man at komme lidt ud af den økonomiske klemme ved blandt andet at sælge noget af jorden til københavnere. Og det må de jo faktisk ikke, for det er kronens jord, det er fæstejord.
For lige sådan at få det landskabelige på plads, dengang var der jo ikke noget, der hed Frederiksberg Slot endnu. Det er en bakke, der ligger op over. Så runddelen er ikke runddelen på det her tidspunkt. Det er marker, ja. Og de ligger så bag ved bakken her. Det er Allégade, ikke?
Lige præcis. Altså hele det nuværende Frederiksberg var marker, det bundeland. Og det var jo sikkert set ud, som det har set ud på andre landsbyer på det tidspunkt, der med jorden opdelt i vange og med de jordstrimler, der hører til de enkelte gårde. Og bakken har ligget der, bakken har ligget der, gold, om den har været trappevokset, det ved vi ikke, men Frederik 3. begynder at få interesse på det, Christian 5. får også i den gård her, hvor vi står og kigger over mod runddelen, blev faktisk indrettet først af Christian 5. prinsessegård, og senere indrettede Frederik den 4. til sit eget lille landsted, og han opførte den første allé, kan man sige, ind igennem det nuværende Frederiksberg have. Men Frederik 4. havde større ambitioner, han havde set Versailles ved Paris, og han havde set de italienske villaer uden for Rom, og han ville have et sommerresidensslot. Og oppe på toppen af bjerget, som vi kalder Frederiksberg, bakke, ikke Valbybakke, der opfører han det første slot, som hedder Frederiksbjerg, altså Frederiks slot på bjerget, kan man sige.
Og så begynder der at komme et kongeligt liv herude.
Ja, det gør der i høj grad, fordi den her første slotsbygning står færdig i 1704, og så udvides den jo ganske kraftigt igennem den første halvdel af 1700-tallet. Man anlægger Frederiksberg Allé op til slottet, og slottet får sin nuværende udseende ja, i 1730'erne og 1740'erne. Og det er godt, kan man sige, for landsbyen i Amager, fordi i kraft af, at de her, amagerbønder ikke havde kunnet svare deres afgifter til kronen, så tager man jorden fra dem i 1699, da landsbyen brænder. Det vil sige, at de har i og for sig ikke noget jord at leve af. Den markjord, der var, som udgør det frederiksbergske område, den bliver udlagt som hømark for hestene ved de kongelige stalle i København, eller hestene fra landmilitsens kastellet, hvor der var betydeligt kontingent af heste.
Men kom de så til at tjene kongen mere direkte ved, at han lå der med et slot?
Ja, det kan man sige. Altså i den første, op igennem den første halvdel af 1700-året, må de jo leve af småhandel og småhåndværk og gæstgiveri. Og det kommer, det gæstgiveri, fordi folk er interesseret i, når fyrsten og når kongen er på slottet, at komme ud og se, hvad der foregår derude. Så man kan tjene penge, altså også ud af småhandel og småhåndværk ved gæstgiveri. Og så bliver der faktisk en hel del arbejdsopgaver på slottet, og det store kompleks af bygninger, der er tilsluttet slottet. Og der får bønderne i Nye Amager så arbejdsopgaver, selvom de faktisk kun lever af deres kålhaver og de små opgaver, der er her.
Du nævnede lige før, at så blev Frederiksberg Allé også anlagt. Mm-hmm. Hvordan så der ud langs med Frederiksberg Allé? Fordi det har jo været en fin sted. Det har jo været ligesom mini Versailles. Nu skulle man op til et stort slot der. Men hvad var der langs siderne?
Ja, altså i første år gennem 1700-tallet har der ikke været noget, der har været markjord. Der kommer en bebyggelse senere til. Det hænger jo også sammen med, at landsbyen Ny Amager efterhånden begynder at skifte karakter. I øvrigt kommer den til at hedde Frederiksberg ganske langsomt. På nogle kort starten af 1700-tallet, der står der Frederiksberg, det er slottet, og så står man der tegner nogle hus nedenfor, og det er landsbyen, der står Ny Amager. Men efterhånden hedder det både Frederiksberg by og Frederiksberg slot. Det, der sker, når du spørger om Frederiksberg Allé, jamen det er, at man i løbet af 1700-tallet, sidste halvdel af 1700-tallet, begynder at bortforpagte den her ladegårdsmark, som jo nu havde været til hømark for hestene, fortrinsvis til bønderne i landsbyen, nu kaldet Frederiksberg. Men i løbet af 1760'erne og 70'erne, der bortaktionerer man det sidste af hømarken eller ladegårdsmarken. Dem, der køber jorden, det er dels dem, der bor i landsbyen, men så er det altså også velhavende københavnere, der flytter ud og opfører landsteder her i de sidste årtier af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Og netop langs Frederiksberg Allé blev der opført flere landsteder, og netop de her år spredes der flere landsteder rundt på Frederiksberg. Nogle af dem står i dag blandt andet Roligheden på Rolighedsvej og Stor Godthåb lige foren Frederiksberg Hospital ude ved Godthåbsvej.
Jeg vil lige sige Rolighedsvej der omkring, der er det jo hele Landbohøjskolen, der er der, ikke?
Altså jo.
Det der hed den kongelige, men det, indtil for nylig i hvert fald.
Det er rigtigt, men hvis man kommer på Rolighedsvej, så vil man se, der ligger sådan en smuk barokvilla. og det er faktisk hovedbygningen. Og bagved ligger der en trælænge bondegård, og der ser man altså tydeligt, at det her har været et landsted, som jo har været drevet som en bondegård. Så Frederiksberg er her omkring 1800, starten af 1800-tallet, landsbyen i Allégade, Bredegade, Smalgade, og så de her landsteder, der ligger spredt rundt omkring på bymarken, hvor velhavende københavnere altså flytter ud om landet, så har man forfragter på, og så flytter man yder tilbage til byen om vinteren.
Den anden grænse, som du også nævnede, det hedder Frederiksberg Bakke. Nogle af os kalder det Valby Bakke lidt længere ude og sådan noget, og ud over Valby Bakke, så er man bare langt væk hjemmefra. Ikke?
Ja, og det har man været, og det var man jo altså, hvis man siger hjemmefra af København, jamen så har man været langt væk hjemmefra. Altså vi skal helt op til midten af 1800-tallet, at København jo stadigvæk indspærret af fæstningsvold, nu fæstningsvold, dem Christian II og efterfølgerne etableret, som lige snart man kom ud fra volden, var man på landet. Og derfor opstår den her talemåde på den anden side af Valby Bakke, vi kalder det altså Frederiksberg Bakke her, og det er for at indikere, jamen man er rigtig meget ude på landet.
Når nu er vi nået til Frederiksberg Kirke. Hvad var det for et samlingspunkt, den her kirke?
Den her kirke, vi står her ved, altså Frederiksbergs nuværende landsbykirke, er ikke den, hollænderne opførte, fordi den trækirke, de havde over hvor, altså lige på den anden side af vejen, på den anden side af Pilallé, den gik i forfald. Rotterbutal har bindingsværket simpelthen rådnet. Og netop så, når kongen flytter herud om sommeren, jamen så bør der jo også være, selvom der selvfølgelig også var slotskirke på Frederiksberg Slot, var det lidt søle, at byen havde sådan en faldefærdig bindingsværkskirke. Og derfor opfører man så i 1734 den nuværende Frederiksberg Kirke, en ottekantet kirke, og dermed jo meget forskellig fra de landsbykirker, vi kender i dag, eller rundt omkring i Danmark. De er nu altså også fra middelalderen. Den her er en typisk barokkirke, og den er i sin trekantede form i øvrigt pudsigt nok inspireret meget af den kirkebygstil, man havde i Holland. Men ellers, nu går vi lidt længere ind på kirkegården, jamen så er det en landsbykirkegård, og man står her, eller man står i et eller andet sjællandsk sogn, det kan i og for sig være ligegyldigt. Man føler faktisk, at det her det er en landsbykirkegård. Okay, gravstenen er lidt mere monumentale, end man finder rundt omkring på bondeland i Danmark.
Men det var her, at de hollandske bønder havde deres kirkeliv? Og...
Ja, det var her. Altså, det er nok tvivlsomt, når vi kommer op i 1700-tallet, hvor mange hollænder der er tilbage. Man kan spore lidt navne i kirkebøgerne, men det bliver en blanding nu af fæstebønder, der bor herude. Men man kan sige, at kirken her var jo anden end kirke. Ved siden af kirken, da man opførte den i 1734, opførte man altså også en præstegård og en skolelænge. Og man skal huske på, at præsten han havde mange andre funktioner end at være præst, altså tage sig de kirkelige handlinger. Han var kongens yderste embedsmand og tog sig også af blandt andet fattig og skolevæsenet. Og det er ret afgørende øvrigt for Frederiksbergs selvstændighed, fordi Frederiksberg bliver så endelig i 1734 et selvstændigt pastorat eller et selvstændigt sogn.
Men sammen med Hvidovre?
Ja, ganske få år efter 1744, så lægges Hvidovre ind under Frederiksberg, så det bliver Frederiksberg Hvidovre pastorat.
Det har været kæmpestort?
Ja, det har været meget stort, fordi Hvidovre dengang omfattede både Hvidovre landsby og så landsbyerne Valby og Vigerslev. Så det har været et meget stort område. Præsten boede her på Frederiksberg og varetog sin kirkelige handlinger her på Frederiksberg, så ude i kirken i Hvidovre, men var altså som sagt embedsmand for både fattig og skolevæsen for det her kæmpemæssige område.
Men det er et landsov. Og det er bønder hovedsageligt, og så er der en konge, og så bliver der også en hel del københavner tiltrukket af det der kongeliv, der er her nu. Men indtil videre har vi ikke fået det helt etableret.
Nej, det er klart, et soleklart her i starten af 1800-tallet stadigvæk et landsogn. Det der så kan man sige, at det nye, som jo også understreger, at det er et landområde, vi er i, det er, at man så småt i starten af 1800-tallet får de første tilløb til et kommunalt selvstyre. Man reorganiserer både fattigvæsenet og skolevæsenet i starten af 1800-tallet, dels på grund af en række skoleforordninger fra 1700-tallet. Det bliver faktisk en ret at modtage skoleundervisning på landet. Det bliver faktisk en ret, hvis man er værdig trængende, at modtage fattig hjælp.
Og man får rytterskoler rundt omkring?
Lige før, det får man tidligere i 1700-tallet, og Frederiksberg skole er ikke en rytterskole, men det er en statsskole lige sådan. Men de her skole- og fattigforordninger fra starten af 1800-tallet samler i og for sig, kan man sige, 1700-tallets reformer, både på det sociale og skolemæssige område. Men det, der er nok så afgørende, det er, at man lægger den lokale administration ud til lokalbefolkningen, i det man opretter nogle særlige kommissioner. Og disse kommissioner, som er de allerspædeste start til kommunen, de følger pastoratsgrænserne. Og derfor,
hvad skal de? Hvad kan sådan en kommission?
Jamen, den skal simpelthen administrere skolevæsenet og administrere fattigvæsenet. Altså tage stilling til tildeling af fattighjælp, ansættelse af lærere og den slags ting.
Men hvem kan sidde i dem?
Ja, det er et meget kringlet system, og det var ikke just demokratisk, den måde, det blev udpeget på. Men det, der er afgørende, det er, at det bliver lokale repræsentanter, der sidder og kommer.
Selvstændige bønder?
Ja, selvstændige bønder og jordejere med en vis jordtillæggende. Og de administrerer altså de her lokale forhold. Og det her spæde start her, jamen, det hedder Frederiksberg og Hvidovre Fattigskommission og Frederiksberg og Hvidovres skolekommission, og altså de her kommissioner til kommunalt at varetage de her opgaver.
Lige inden vi går videre til en af grænserne her, ydergrænserne, så skal jeg lige høre, de der københavner, der kommer ud og skulle kigge lidt på kongen og vel egentlig mærke lidt af det fine liv, var de landlæggere, eller blev de boende?
Nej, altså på det her tidspunkt er de landlæggere. Altså det, man kan sige, den mindre velstående, de kommer ud på de forlystelsesetablissementer, der er langs Frederiksberg Allé og Alligade. Og dem, der jo er velhavende, de bor altså på deres landsteder. Det er landlæggere, de flytter tilbage til byen. Nej, vi skal langt længere op i tiden, før at de flytter ud. Og det er jo igen med til at understrege, at det er et landområde. Og der kan man lige runde af, når vi skal slutte landbrugstiden af, eller landbrugstiden af, så kan man sige, at den udløber af de her skole- og fattigkommissioner, vi talte om, det bliver så endelig, at man i 1841 ved landkommunalanordning indførte jo egentlig kommunalt selvstyre i Danmark. Købstederne havde fået det nogle år før i 1837. Rent konkret på Frederiksberg, ja, så betyder det, at man nedlægger skole- og fattigkommissionen, og det bliver lagt under den her nye Frederiksberg-Hvidovre sogneforstanderskab. Det lyder lidt mærkeligt i vores sprog i dag, men faktisk svarer det til det, der hedder sognekommune. Man havde sognekommuner i Danmark frem til kommunalreformen i 1970. Så det, vi står på tærsken her af midten af 1800-tallet, ja, så er Frederiksberg land, og det administreres lokalt af en landkommune, nemlig Frederiksberg Hvidovre Landkommune.
Lad os gå til en ydergrænse.
Ja.
Vi tager ud til det nordøstlige Frederiksberg. I 1852 blev demarkationslinjen rundt om København ophævet. Demarkationslinjen var det areal, der lå mellem Københavns volde og ud til en linje, der fulgte Jagtvej, Falkoner Allé og Allégade. Inden for den grænse måtte der hensyn til forsvaret af København ikke bygges. Men det blev fortrængt, og de mange mennesker og den elendige hygiejne betød også epidemier. Og der skulle være plads til den voksende industrialisering.
Så for at give plads til industrialiseringen, give plads til boligbyggeriet, til den her stærkt til indvandrende stigende befolkning, som følger af de indtagende industrialiseringsbølger op igennem slutningen af 1800-tallet, så opgiver man den her demarkationslinje, og så kommer til byggeriet til at gå stærkt uden for Københavns volde. Det er selvfølgelig de københavnske brokvarterer, men det er så sandelig også Frederiksberg. I de første år er det fortrinsvis villager, der flytter ud langs med Gamle Kongevej og Frederiksberg Allé. Man får nogle fabriksanlæg inden ved, og et mere arbejderklasselignende kvarter inden ved Vortensvej. Og så får man et nyt bycentrum oppe ved Banegården, som det kommer til at ligge nord for landsbyen, der hvor Frederiksbergs center ligger i dag. Og så kommer vi op igennem 1880'erne og 90'erne om omkring år 1900, og inden år 1900, så er Frederiksberg faktisk udbygget helt ud til Fasanvejlinjen og op på et befolkningstal på 90.000 og suverænt Danmarks næststørste by. Der havde byen ændret karakter, nu var det ikke længere villaerne, der var fremherskende, nu var det etagehusene, de fine dyre etageejendomme ved Frederiksberg Allé, og de egentlige arbejderkvarterer i de nye kvarterer for årene omkring 100-skiftet i Svømmehalskvarteret og Mariendalskvarteret. Det er et mix, og byen er sammensat på forskellige måder socialt. Villaerne i de gamle villakvarterer ved Gamle Kongevej, de store ejendomme ved Frederiksberg Allé, men så sandelig også de her arbejderkvarterer, som vokser frem i Svømmehals og Mariendalskvarteret. Så det er en blandet by, ligesom en hvilken som helst anden dansk provinsby.
Dengang som nu er der landligt på Frederiksberg. Det mærker man, når man bevæger sig ind i Landbohøjskolens have, i dag kaldet det biovidenskabelige fakultet. Det strækker sig fra Grundtvigsvej til Åboulevarden, og vi er ved Åboulevarden lige nu.
Der er grumt meget boligbyggeri og by på den anden side den københavnske del, men herude på den frederiksbergske del, der kan man altså faktisk godt få det lidt landlige fornemmelser. Altså, vi placerede lige nogle køer, som stod og græssede. Det er dyr, der bruges i forsøgssammenhæng. Og det hænger sammen med, at det her område er Landbohøjskolen. Så Landbohøjskolen var noget af det første institutionsbyggeri, der blev opført på Frederiksberg i 1858 med bygningerne nede ved Bylovsvej. Men så fik man altså udlagt hele området fra godt og vel nede ved Gamle Kongevej, og så helt herop til Ladegårdsåen, til forsøgsmark og til de forskellige institutioner, man skulle have. Og Landbohøjskolen har været ekstrem vækst, og hele det her areal er jo så i årenes, de sidste 100 år, blevet bygget med undervisningsbygninger.
Og der er nogle skønne haver indimellem, som er til de studerende.
Det er der nemlig, der er mange også. Det er det virkelig, ja. Og er også med til at understrege Frederiksbergs grønne præg. Ja,
det er utroligt, midt inde i byen.
Det er simpelthen utroligt, ja.
Nu sætter vi os på en bænk i det vestlige af Frederiksberg. Og det er jo ganske anderledes end mange af de historiske ting, vi har snakket om. Hvad er det for noget?
Ja, vi sidder faktisk på den grønne sti, som jo løber igennem Frederiksberg. Altså det sidste indslag var vi jo oppe ved Ågaden og den Frederiksbergske grænse op mod København. Og den her grønne sti, som man har anlagt, som skærer sig igennem Frederiksberg, der kommer man faktisk fra de forskellige grænser mellem Frederiksberg og de omgivende samfund. Nu kan vi sige, at nu er vi nede i en modsatte ende ved den her grønne sti, for nu er vi nemlig faktisk ved grænsen mellem Frederiksberg og Valby. Og det her område herude, jamen det ser helt anderledes ud. Altså det område, vi kan kigge på fra ved grænsestedet her, det er området omkring Nordens Plads. Og det er det sidste overhovedet, der opføres på Frederiksberg. Det er opført i slutningen af 60'erne og op gennem 70'erne.
Skal lige sige, at det ligger så langs med Roskildevejen på den ene side, og så en jernbane på den anden?
Lige præcis. Det ligger langs med Roskildevej og ligger altså på det yderste vestlige Frederiksberg, og så med Frederikslundbanen mod øst. Og det er karakteriseret ved det meget, meget høje hus, der hedder Domus Vista. Og er man herude, jamen, så kunne det lige så godt ligne et forstadsbebyggelse i Vestegnen. Det, der er karakteristisk, det er kvarteret i og for sig ligger stille og roligt, for det ligger isoleret væk fra Roskildevej. Og der er ikke nogen gennemgående gader. Kvarteret op består af et internt gade- og stisystem. Og så er det karakteriseret ved, at man dels har et højhus, og dermed nedenunder har man forretningscenter. Og rundt omkring højhus og forretningscenteren, der har man så lavere boligblokke. Og lidt længere væk fra de lavere boligblokke, der har man så tæt lav bebyggelse af rækkehuse. Og så er der jo daginstitutioner og skole, altså et fuldstændig integreret bydel. Og det var den måde, man byggede byer i 60'erne og 70'erne. Men når vi er ude i den del her af Frederiksberg, altså vest for Fasanvejslinjen, ja, så grænsede den del af Frederiksberg frem til 1901 op til nogle landkommuner, som lå uden om Frederiksberg. Det var mod nord, dels Brønshøj Sogn under Brønshøj Rødovre Sogn Kommune, og så var det mod syd, Valby Vierslev landsbyer under Hvidovre Sogn Kommune. Og op igennem den sidste halvdel af 1800-tallet, ja, så bestod Hvidovre Kommune stadigvæk af Hvidovre Landsby og så landsbyerne Valby og Vierslev. Problemet er igen København, kan man sige, fordi befolkningstallet i København vokser ekstremt, ligesom det øvrigt også gør på Frederiksberg, igennem sidste halvdel af det 19. århundrede. Og når vi kommer op omkring år 1900, så er København i det væsentligste udbygget. Og kommunen har brug for, kan man sige, at brede sig. Og som kan man sige, for at tage tilløb til at kunne vokse, ja, så begynder Københavns Kommune faktisk at købe jorder op ude i de tilgrænsende sognekommuner, altså i Brønshøj, Valby og Vierslev. København bliver meget, meget stort i kraft af de her indlemmelser, og derfor får vi den her lidt absurde situation, som nogen synes, at vi har en selvstændig kommune omkranset af København på alle sider.
Her til sidst var det Jan Johanssons Gongleg fra Älvdalen. I udsendelsen medvirkede stadsarkivar og Ph.D. Henning Bro, som sammen med Helga Mohr er forfatter til bogen Frederiksberg Kommune 1858-2008. I næste program i serien kommer det til at dreje sig om det politiske landskab, befolkningsunderlaget og kommunale forpligtelser.